Qirg'iziston Oliy sudi quyi instansiyalarning mamlakatdagi eng nufuzli siyosatchilardan biri hisoblangan Umurbek Tekebayev va muxolifatchi Dushenqul Chotonovni 8 yilga ozodlikdan mahrum etish to'g'risidagi qarorini o'z kuchida qoldirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston Oliy sudi 21 noyabrda hukmni o'qib eshittirishidan oldin Umurbek Tekebayev sudyalarga murojaat qilib, sizlarning qaroringiz inson taqdirini hal qiladigan qaror. Sizlar Tekebayevga hukm chiqarish orqali xalqning sudlarga bo'lgan ishonchini oqlaysiz yoki bu ishonchni birato'la oyoq osti qilib paymol etasiz. Tekebayevning ishi Qirg'iziston tarixidagi eng janjalli ish. Uni butun jamoatchilik kuzatib bormoqda. Oliy sudning sudyasi degan maqomga munosib bo'linglar. Sizlar faqat konstitutsiyaga va qonunga xizmat qilasiz. Deb aytdim. Shundan so'ng hukm o'qilib, Oliy sud quyi instansiya sudlarining Tekebayev va Chotonovni 8 yilga qamash to'g'risidagi qarorlarini kuchda qoldirgani ma'lum bo'ldi.
To'xtam axirqi datqanovga jatpay, to'rog'al qilgan sudyalar
sud zaliga yig'ilgan tarafdorlar hukm o'qilganidan so'ng o'z munosabatlarini sharmandalik, la'nat bo'lsin sudlarga degan hayqiriqlar bilan ifodaladilar. Parlamentdagi Atamekin fraksiyasi deputati Natalya Nikitenko sud hokimiyatining siyosiy buyurtmasini bajardi deb fikr bildirdi.
Сейчас Верховный суд забил гвоздь в крышку гроба судебной реформы.
Hozir Oliy sud sud islohoti tobutining qopqog'ini mixlab tashladi. Oliy sudga ham ishonch yo'qolganiga guvoh bo'ldik. Soliq to'lovchilar bugungi kunda hokimiyatning siyosiy buyurtmasini bajaruvchilarni boqayapti. Dedi Nikitenko. Sudlanuvchilarning advokatlari fikricha jarayonda Tekebayev va Chotonovning aybsizligi dalillangan, biroq shunga qaramay Oliy sud quyi instansiyalar hukmini o'zgartirmagan. Advokatlar endi xalqaro sudga murojaat qilishlarini bildirmoqdalar. Sud hukmi bo'yicha sudlanuvchilarning qamoqda yotgan har bir kuni 2 kunga hisoblanadi va ularning jazo muddatlarini 3dan 1ga qisqartiradigan amnistiya qo'llaniladi. Mana shu holatda Tekebayev va Chotonovni qamoqda saqlash muddati 4.5 yilni tashkil qiladi. Tekebayev va Chotonov rossiyalik tadbirkorlardan 1 million dollar miqdorida pora olgan degan ayblov bilan joriy yil fevralida qo'lga olingan edi. Tekebayev va tarafdorlari bu ish 15 oktyabrda o'tkazilgan prezident saylovlarida uning qatnashishiga yo'l bermaslik maqsadida uyushtirilganini aytmoqda. Atamekin partiyasi lideri, siyosiy doiralarda konstitutsiya otasi deb sifatlanuvchi Umurbek Tekebayev Qirg'izistondagi eng nufuzli siyosatchilardan biri edi.